Det er veldig når det går opp for et menneske, de ordene vi hørte til å begynne med, den som har Jesus, han har veien, sannheten og livet. Han behøver ikke noe mer. Det er det som er om å gjøre for et menneske, at det har Jesus. Og den som har Jesus, han har alt. Han behøver ikke noe mer. Det ser vi jo veldig mye av i dag, hvordan folk jager rundt både hit og dit for å få noe mer. Ja, de mener at de har funnet Jesus, men de må ha noe mer. Hva nå det skulle være, som de ikke har fått i og med Jesus Kristus. Ja, han har jo fått alt. Det er bare om å gjøre at vi ser det, at vi ikke lar oss bedra av falske ånder som Guds ord taler mye om. Jeg har stanset for noen vers i 5. Mosebok, i det 6. kapitlet der. Men før vi leser det, så skal vi fortsette med å be til Herren. Ja, takk Herre Jesus for dette forunderlige budskap som du har forkynt oss. Du vet at vi ser og forstår det ikke uten at du åpenbarer oss det, hva det innebærer. Herre Jesus, at du kom til denne jord for å sone menneskets synd og gjøre opp vår sak. En gang for alle. Herre Jesus, vi ber om at vi måtte få se noe inn i det i kveld. Alt dette som du gir oss ved ditt ord og ved din ånd. Amen. Da står det sånn i Jesu navn, ifra det 4. verset der. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og den sa, den som har Jesus, Guds sønn, han har Herren. Han har Herren. Herren er én. Du kan ikke dele han opp, vet du, sånn at du kan ha Jesus, men du har ikke fått den hellige ånd. Det går ikke an det. Den som har Jesus har alt. Og du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn, du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Amen. Guds bud, det er vi ikke så farlig med. Som både tenkes og sies det faktisk i dag. Guds bud, nei, det er vi ikke så farlig med. Det første er hva vi ut fra selv, vår fornuft, tenker og mener altså. Guds bud er vel ikke så farlig med. Det andre er hva Herren selv forkynner om det. Og som du klart ser, så er det en himmelvid forskjell i forståelsen. Denne lov, altså denne Guds lov, forkynner skriften oss, den skal stå fast ikke bare så lenge det finnes menneske til på denne jord, men i all evighet. Det vil altså si så lenge Gud er til. For det er nemlig et uttrykk for hans vesen, og hans vesen, det er uforanderlig, og det er hellig. Gud er hellig. Da forstår vi også at det er umulig å leve med ham i evigheten, det som vi vanligvis kaller for himmelen, uten både å være en lovoppfyller, altså, en som oppfyller loven, og ha et sinn som er ett med lovens åndelige innhold. Det er umulig å leve med Gud uten det. For sånn er Gud. Og han kan altså i sin hellighet ikke ha med en synder å gjøre, det vil si en som ikke er slik. Det er veldig å tenke på for mennesker. Uten dette så vil vi støtes bort fra ham, for han kan ikke være ett med, som sagt, å pleie omgang med noe som er hans hellige vesen imot. Det vil altså føre til en utstøtelse. Det var jo det som skjedde på fallets dag, at mennesket ble støtt ut fra samfunnet med den levende Gud. Det ble drevet ut av Edens hage. Gud kunne ikke lenger ha samfunn med dem, og de kunne ikke lenger ha samfunn med ham. Jesus han sier om dette, vi leser det to steder i evangeliene. Først ifra Matteus 5, 18. Sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel I loven få gå, før det skjedd alt sammen, altså en tøddel, det minste tegn I loven altså. Og et annet sted, før skal himmel og jord få gå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort. Det står altså fast. Det altså en fullstendig umulighet at så mye som et komma av loven skal bli forkastet og ikke gjelde mer. Da måtte, som nevnt, Gud forandre vesen noe som utenkelig. Det vil aldri skje, derfor står også disse bud, eller denne lov for det her og nå I kveld, og spørsmålet ikke noe mindre enn dette, altså, har du oppfylt den, og lever du I en stadig oppfyllelse av den? Det kjenner du vel svaret på, går jeg ut fra. Med andre ord, du ett med lovens vesen, så du gjør den som den naturligste ting, altså. Dette jødefolket som vi møter I teksten vår, de sto I ferd med å vandre inn I det velsignede land, det lå ferdig for dem. Men et velsignet land, det betinger noe. Det betinger at den som skal leve der også, velsignet. Som du ser med henblikk på Edens hage, da mennesket hadde falt I synd og pådra seg skyld, ja, så måtte de jo ut derifra. De kunne ikke leve der lenger. De passet ikke lenger inn, altså. Nei. De var ikke samsvar med det som altså, fylte denne hagen, kan vi si da, nemlig Guds ånd. Det det samme det taler om her, derfor så får de noe med seg på veien. Disse ord som jeg byder deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte. Hva det innebærer, det kommer frem et annet sted I skriften hvor Herren også taler til folket. Hvis du nå vandrer for mitt åsyn som din far Abraham gjorde med et helt hjerte, og I oppriktighet så du gjør alt det jeg har befalt deg og holder mine bud og mine lover. Loven. Altså ikke bare vet om det og berømmer det, men gjør og holder alt, står det. Alt det jeg byder deg I dag. Altså ikke en tøddel må du unngå. Alt. Det det som blir forkynt oss. Jeg må si det, altså det ikke ofte jeg hører det I dag. Det ikke det. Neida. Men det står noe her fremdeles. Tenk at det står framfor det her I denne stund også, altså. Har du noen gang hatt et alvorlig oppgjør med det? Dette veldig alvorlig. At Gud slik, og du og jeg, vi syndere. Det et veldig alvor. Omsider så fører det rett og slett til denne verdens undergang. Og en evig dom. Det vet vi jo, ut fra Guds ord. Nei, mange har aldri vært I nærheten av dette her. I dag så sier folk bare at dette noe gammelt, noe som vi ikke behøver å bry oss om. Vi tror på Jesus, vi sier det. Det liksom ferdig med dette her. Men jeg spørre, hvorfor tror du på Jesus? Hvorfor har du tatt din tilflukt til ham? Ja, takk og lov, dersom det sant at du tror på ham, Men så spørsmålet, hva det vi tror om Jesus? Hvem han? Hvorfor kom han? Hvorfor måtte han komme? Hvorfor måtte han dø? Han hører hva han selv sier. Dere må ikke tro at jeg kommet for å oppheve loven. Eller profeten, jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Ja, det en sann tro på Jesus, han oppfylte denne loven I mitt sted. Det altså min eneste redning. Det mitt eneste håp om å nå himmel og salighet, at dette sant, at dette menneske, Jesus fra Nazaret, den levende Gud, ifølge Guds ord, kommet I kjød, at han virkelig gjorde dette I mitt sted, det min frelse, ikke noe annet. Det det hele står og faller med også. Var det nok det som Jesus gjorde for meg? Han tok på seg altså og oppfylle betingelsen for at jeg skulle få leve i velsignelsens land, i velsignelsens rike. Uten ham og hans verk, og den ånd som han gir mennesket, som kommer til tro på ham, så ville vi aldri ha kunnet passe inn i noen himmel og salighet. For det gamle mennesket i oss passer ikke inn der. Det må ligge igjen her. Det må fødes noe helt nytt, som passer inn i himmelen. Og det dette Jesus kom og bana vei for, og gjorde mulig. Å få leve der helt og fullt oss i dag, betinget av en oppfylt lov og et sinn som ett med loven, altså denne oppfyllelse og dette sinn, det har Gud selv gitt meg i Jesus Kristus. Om Jesus heter blant annet i denne sammenheng, altså like som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Her ser du altså Adam også et forbilde. Han også en stedfortreder til synda. Slik blir også en mans, så må du gjerne sette en strek under ordet en mans rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så kommer dette. Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Ja. Denne lydighet, den har ikke du og jeg i oss selv. Vi har ingen fullkommen lydighet overfor noe som har med Gud å gjøre. Det bærer altså ikke fram, det kommer til å føre oss inn under Guds dom, om vi skulle satse på det, om vi kan si det på den måten. Men det en som var lydig for Gud, og han var det for oss. Ved den enes lydighet. Og du var vanskelig, dette egentlig faller ned over oss, og opplyser oss, altså. Dette faktisk frelsens budskap. Det var en som var lydig for deg. Det var en som gjorde denne loven altså for deg. Etter å ha oppfylt denne lov, som han sa han var kommet for å gjøre, etter å ha vært lydig altså inn til korsets død, og til å fare ned i helvete i vårt sted, for deretter å stå opp til vår rettferdiggjørelse og tre inn for himmelens trone, med et fullkomment offer. Det min og din vei til himmelen. Det veien som jeg hørte til å begynne med. Den som har Jesus har dette, altså. Hør nå hva som virkelig sies her. Alle mennesker skal rettferdiggjøres, ikke ved vår egen innsats, men ved en manns rettferdige gjerning. Altså, man skal ære sønnen, sier Jesus, like som man ærer faderen. Altså, det var faderen som var i Jesus, i Kristus, og forlikte verden med seg selv. Du har hørt Jesus sier til disiplene når de lurer på, det kanskje det samme sammenheng, jeg tror det Johannes 14 det også står, hvor Philip sier, vis oss faderen når det nok. Ja. Da sier jo Jesus like ut, den som har sett meg har sett faderen. Tror dere ikke at jeg i faderen? Og så må vi legge merke til hva han sier, og faderen i meg. Der han står som menneske på jord. Faderen var i Kristus, og forlikte verden med seg selv. Det altså den levende Gud selv som oppfylte denne fullkomne lov, denne hellige lov, som du og jeg brenner oss på. Han var i Kristus Jesus, og gjorde dette for deg. Likeså skal alle mennesker stå som rettferdige for Gud, altså ikke ved sin egen innsats, ikke det minste, men ved den enes lydighet. Jeg spør deg, for det så visst ingen selvfølge, hører du virkelig hva som blir forkynt her? I Guds ord. Apostelen forkynner noe i et av sine brev. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Hvem var det han lød egentlig? Hvem var det han var lydig? Det var altså en som krevde noe av ham, noe som han var lydig mot. Og hvem var det? Jo, det var faderen. Ja. Altså det var denne betinget loven, denne betinget pakten, gamle pakt som det kalles, den var betinget av at du gjorde det som Gud bad deg om. Da skulle du få velsignelsen, dersom du gjorde det også. Men det var også betingelsen. Så makta jo ikke mennesker dette. Hele jødefolkets historie et bevis på at dette umulig. Så sto vi der. Vi var fortapt. Så sier sønnen, jeg skal gjøre det. Da vender altså faderen seg bort fra meg og deg, synderne. Og så vender han seg til sønnen og sier han, dersom du gjør dette, så skal de få velsignelsen. Det det som skjer. Stedfortrederen altså. Nå skal jeg si noe som du og jeg aldri kommer til å fatte fullt ut, om vi så får evigheten til disposisjon. Tror du at du har fattet det fullt ut, så det bare fordi du ikke har forstått det. Ja, jeg tror jeg kan si det. Faderen krevde dette av Jesus for vår skyld, for at vi skulle gå fri. Ja. Skjønner du det? Ja. Vi får lov til å tro det. Du skal få lov til å tro det i kveld. Du som har bruk for dette her. Faderen krevde det av sønnen for at, ta med deg de to ordene, for det sier noe veldig, for at du skulle gå fri. Eller som det står i Jesaja 53, for at du skulle ha fred, lot han det ramme ham. Jeg er kommet med en alldeles ny oversettelse av Bibelen nå. Jeg husker hvordan dette verset i Jesaja 53 talte så spesielt til meg. Herren talte til meg gjennom det, så jeg fikk se han. For du ser han i ordet, skjønner du. Ikke sant? For at, står det, disse to ordene er så viktige i den sammenheng. For da ser du plutselig at her en vilje. Det en som ville noe med at dette ble lagt på sønnen. Hvorfor ble det lagt på ham? Jo, det var en som la det på ham for at du skulle ha fred. Da ser du faderen. Da ser du hans vilje. Jeg kan bare fortelle at den nye oversettelsen står ikke det. Det for at tatt bort. Ja. Så kan du ikke lenger se det sånn i det verset i hvert fall. Det finurlig, skjønner du. For at vi skulle gå fri, eller for at vi skulle ha fred, som profeten sa, Jesaja sa det, eller som Herren sa gjennom profeten. Om du ikke kan fatte det, så ta det i hvert fall til deg nå, for det har du rett til nemlig. Du som gjerne vil høre Jesus til, du som har sett såpass dypt inn i ditt eget elendige hjerte, at du vet at jeg kan aldri evig stå for Gud sånn som jeg er, du skal få lov til å ta det til deg. Det han som forkynner deg det. Og han kommet og forkynt det for syndere. Ja. De andre har jo ikke bruk for det, vet du. Ingen som har bruk for dette før du har blitt en synder. Og så er det når vi, du og jeg har blitt en synder. Vi har falt, og vi faller igjen, og vi faller for tredje gang, og vi faller for tusende gang. Og vi får ikke dette her til, og alt sammen jo så galt. Ja, da det vi minst tror det. Men det da du trenger å høre ordet, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det har vært så mye forkynnelse opp igjennom tida også, ikke sant, som nettopp setter fokus på hvordan du skal være. Ja. Du må ikke være sånn, men du må være sånn, og sånn og sånn, og da har Gud velbehag i deg, og så videre. Det jo loven alt sammen. Ja. Visst det sant, men du får det jo ikke til. Hva det du må høre da? Du må høre at det en som har gjort dette for deg. Og salige stund uten like. Jeg får lov til å se det. Ja. Da blir det et nytt liv. Da blir det åndens liv. Før det så var det bare alt jeg så som rett og galt, ut fra Guds ord, så langt jeg forstod det. Men det bærer jo ikke fram til himmelen, det ingen som går fram på det. Det mange som har prøvd. Det blir en grusom skuffelse en dag. Av nåde, alt jeg får, det også et alt, som Gud i loven krevde alt oppfylt, så står også et alt på den andre siden. Av nåde, alt jeg får av Gud, fra først til sist. Hva leser vi om det landet som de skulle komme inn i nå, etter det jeg har lest nå? Fra 5. Mosebok, der står det, når Herren Gud fører deg inn i det land han har, Han med ed har lovt å gi dine fedre Abraham, Isak og Jakob store og gode byer som du ikke har bygd. Hus fulle av gode ting som du ikke har samlet. Utgravde brønner som du ikke har gravd. Vingård og oljetrær som du ikke har plantet. Ser du? Alt sammen var gjort ferdig i det landet. Det var ikke noe de skulle gjøre selv. De skulle gå inn i noe som var ferdig for dem. De kunne bare begynne å høste. Alt var ferdig for dem altså. Bare å vandre inn og ta det i eie og bruk. Det også hva evangeliet forkynner oss. Blant annet så står det, vet du, i Matteus 22,4, der han innbyr til dette gjestebudet. Kom, for alt er ferdig. Absolutt alt. Ja. Og enda mer, for oss er betingelsene allerede oppfylt av en annen. Ja. Betingelsen for å komme inn i dette landet, det er det en som har betalt for deg. Billetten, om vi kan bruke et sånt uttrykk om det. Løsepengen. Retten til å komme inn. Det er veldig vanskelig for oss å tenke sånn, når vi tenker på Guds rike og det å komme til himmel og salighet som en rett. Men det er sånn det er. Det er altså en rett som Gud har gitt deg. Det er det som forkynnes i evangeliet. Du vet hvordan det er med testamentet. Det gjør du jo. Hvis du oppretter et testamente for en du er forelder til, eller onkel til, eller hva det måtte være, så er det ingen i denne verden som har noen som helst slags rett til å forandre det testamentet. Det er det bare du som kan gjøre, ikke sant? Men så vet vi også det, for at arvingen skal få det som testamentet lover ham, så må den som har opprettet testamentet dø. Og når du er død, da er det ikke noen i denne verden som kan forandre testamentet. Og han som har skrevet testamentet vårt, han er død. Ingen kan forandre det altså. Vi aner altså ikke hvor fast dette står. Nei. Ingen har rett til å forandre det. Han har testamentert oss himmel og salighet. Og han som har opprettet testamentet, han er død. Ja. Han døde på et kors på Golgata. Så vandret disse her inn i dette jordiske rike riktig nok, men som et veldig forbilde på det rike som vi har fått del i. Nemlig himmelenes rike. Jeg får vandre inn i dette rike og ta det i eie, og jeg får fortsette altså å bli i dette rike og eie det fullt ut hele veien. På en annens regning. I det jeg begynner å regne med noe annet, så beveger jeg meg ut av dette riket igjen. Det ikke bare at du kom inn på en annens regning. Jesus betalte for deg. Men du får bli deg på den regningen nå. Det altså dette du og jeg må få regne med hele veien. Så lenge vi på denne jord. Det en annen som har gitt meg rett til dette. Når du ser din synd, når du ser hvor dypt du har falt, ja, da skal du tenke, som Guds ord sier, det en annen som har kjøpt meg retten til å være her. Jeg har ikke den retten i meg selv, for jeg en synder. Jeg har falt, og jeg fallen. Men han har betalt en fullkommen løsepenge for min sjel. Altså behøver jeg ikke å frykte noen utkastelse på grunn av min skrøpelighet og elendighet, for jeg ikke der på min egen rettferdighetsgrunn, vet du. Skal jeg støtes ut derfra, så må det finnes lyte på Jesus. Ja. Hva er det Luther sa, vet du? Ja. Skal jeg kastes ut fra himmelen, sa han? Ja, så må Jesus kaste ut først. Ja. Og det en umulighet. For det han som min frelse. Ja. Det en sann grunn, altså. Det klippegrunnen. Det det som står om himmel og jord forgår. Vi har det i ham som fullkommen. Derfor heter også en evig fred, en evig frelse, en evig salighet og så videre. Alt i det evige som kommer inn. Fordi han du har det evig. Han lever evig. Din fred, din frelse, din salighet, lever evig. Hadde det berodd på oss, sier Osenius, og kunne aldri ha brukt ordet evig. Det ville vært noe usikker, det kunne jo svikte. Men nå kan det jo ikke det. En evig rettferdighet står lov. En evig hellighet. Hva det måtte være, alt gitt oss i ham, som lever evig. Så viss altså min og din frelse. Den grunnet på Gud selv. Og det av den grunn vi kan tre fram for nådens trone med frimodighet, som han sier i apostelen i brevbrevet. Altså har vi, brødre, i Jesu blod frimodighet til å tre frem i helligdommen. Gå inn i helligdommen. Men da må jeg nevne en ting. Det bare de som har fått prøvd sine egne krefter og evne på Guds lov i sannhet som tyr til Jesus Kristus som frelser og eneste håp. Eller så blir Jesus en sånn støttestav, liksom, en sånn hjelper som liksom skal støtte opp dette gamle mennesket vårt og liksom få det til å gå. Ja, men det er jo dødt. Så fort han slipper det, så detter det sammen og så ligger det der. Kan ikke ta seg fram en millimeter på denne veien, for det er dødt. Og som en sa det bort på jern, en gammel forkynner, det går en vei herfra til Brynes. Og hvis det ligger et dødt menneske ut på veien der, så ligger det der. Det kommer aldri til Bryne. Nei. Men hvis veien gikk, sier han, ja, så ville han bært dette like til Bryne. Ja. Det veien det kommer han på. Den levende vei. Ja. Men sånn tenker vi. Herren skal liksom støtte oss. Få dette her til å leve, som dødt for ham. Nei, det et nytt menneske. Se, alt blitt nytt. Dersom noen i Kristus, da han en ny skapning. Se, alt blitt nytt. Det stanset han også en gang, dette lille ordet alt. For jeg var med i en sånn musikklag, og hvor vi liksom vittnet, det var jo noen gutter som hadde, liksom hadde vært på liv og sånn, vet du også. Det var blitt frelst, og da var det så herlig allting, sant? Så bruker vi gjerne større ord enn vi har grunn til mange ganger. Og så var det ofte dette ordet fremme. Det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. Ja. Ja, men var det noe det da? Vi så her, ja, det var noe som har blitt nytt. Altså, jeg var liksom på en ny vei og levde jo litt annerledes nå og så videre. Men var alt blitt nytt? Alt? Nei. Var alt det gamle forbi? Nei. Altså måtte det være noe annet i Kristus. Ja. Da ser du det i Kristus. Det der alt blitt nytt. Det der du en ny skapning. Og vet du hva, for å ta fram denne nye bibeloversettelsen igjen, også der dette ordet alt blitt borte. Det sagt på en annen måte. Så du får ikke se det nå. Nei. Vi lever i en underlig tid. Det er ingen som går inn i Guds rike med oppreist hode og frekt åsyn, det er ikke det. Men tvert imot så har dette freidige og selvgjorte kjødet fått dødsstøt, ikke sant? Jeg regner ikke lenger med det. Derfor er det ingen sanne troen som tenker at nå kan jeg jo bare fortsette å synde, for Jesus har jo ordnet alt. Nei, synd er jo blitt en sorg og en plage, ikke sant? Ja. Det er jo den som stadig anfekter deg på ny. Og særlig for den som er kommet så langt og har fått så mye lys over seg selv, at han ser at dette gamle mennesket, det hater ikke, men det tvert imot elsker synda. Ja. Du hater selve din kjærlighet til synda etter hvert. Nå begynner du å få se dypt i hvordan dette gamle mennesket er. Det trekkes imot det. Husker en gammel en nede hos oss i Sandedalen, han død for flere år siden, og han vittnet, og så talte han om Noah, vet du, arken. Så Noah sendte ut denne ravnen, ikke sant, og denne dua. Dua kom tilbake, men ikke ravnen. Hvorfor det? For den fant noe å ete, noe råttent. Ja. Og så sier han, jeg er alltid som den ravnen, jeg sa. Jeg trekkes imot det som er råttent. Ja. Ja. Begynner å hate kjærligheten, synda. Trekkes mot det som er dårlig, det som er av denne verden. Da har du ikke mye å bygge på her, ikke sant? Elsker det som er Gud imot. Han lever i krig mot sitt eget, en kristen, men i takknemlighet til Gud, som ikke tilregner om dette, altså. Det er det jeg får høre i evangeliet igjen og igjen, at så ille er det, ja, det er sant. Men du tilregnes ikke lenger dette for Jesu Kristi skyld. Det var dette han tok på seg, det var dette som brakte han til korsets tre. Samme hvor ondt det står fram og viser seg, altså det var dette han døde for. Ja. Og så kommer de I dag med alt dette her, du skal seire over synda, seirende liv, det kommer av disse bøkene inn, hvordan du skal gjøre det for at du skal seire I alle mulige slags sammenhenger, og så skal du liksom bli stående som like heldig som Jesus selv. Kan du få inntrykk av det I hvert fall? Det en som har seiret for deg, det det du må få holde fast på. Jesus vant, synger vi I påskesalmen, og jeg har vunnet. Jeg har det I ham. Ja. Men om du og jeg ikke tar på alvor det som Guds, som blant annet her I teksten sier som Guds lov og bud, og hans nidkjærhet for den, hva skal da lære oss å kjenne I sannhet? Gud å kjenne I sannhet da. Og hva skal da kaste lys over evangelisk herlighet som skriften taler om? Hvis det skulle være noen tvil om dette her, så sier Guds ord, så gjør det. Gjør det loven krever. Vi leste nettopp her. Elsk Herren din Gud av hele din sjel og all din hud, over alt annet. Gjør det. Ja, så vil du se at du en synder, ikke sant? Du ikke sånn. Så får vi bruk for evangeliet igjen. Men nå altså sannheten den at vi på en annen manns regning får gå inn I et rike som vi hørte hvor alt på forhånd ferdig for oss. Hvor finner du da ditt bidrag her? Og det han sier til jødene der de skal gå inn. Det ikke du som har plantet, det ikke du som har bygd, det ikke du som har samlet det. Det altså et hovedpoeng at de må få tak I det, altså skjønne det. Du får det alt for intet. Det evangeliet altså. Vi får høre. Det noen andre som har gjort det. Enda at det troen som tar imot dette, sier Efeserbrevet, av Gud. Det blir ikke mye ære til oss. Nei. Likevel så står det at den som tror, han blir æret I himmelen. Ja. Gud lønner sine egne gjerninger I troene, sier Augustinus sted. Nå heter det til meg og deg til slutt. Min sjel, lov Herren og alt som I meg lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Det jo det vi har samlet om I kveld. Ja. Gud, han hjelper oss på mange måter, han, når det røyner på, det kan han gjøre, og det gjør han vel også. Men det disse velgjerninger det først og fremst jeg taler om. At han villig til å gjøre dette for deg. Jeg takker og lover ham for hans hellighet, for han har gjort sin hellighet til en velgjerning for meg. Til en redning for meg, I det han tilregner meg, den. Ja. Som han blant annet sier I sin ypperste prestelige bønn, Jesus, jeg helliger meg for dem. Om ikke annet, så tenk om vi kunne ta med oss bare det ordet hjem I kvelden, og lese på det og grunne på det til det begynner å gå opp for oss, virkelig, hva Jesus sier. Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget I sannhet. Jeg helliger meg for dem, for at de skal være helliget I sannhet. Ja. Det også ved denne helligelse at du og jeg hellige for Gud. Men glem ikke at han vi har satt vårt frelseshåp til, altså, han hellig. Ja. Det ingen redning utenfor dette Guds lam. Det ingen rettferdighet, hellighet, frelse eller noe annet som har med Gud å gjøre utenfor ham. Gud har gitt oss det I sin sønn. Jesus, det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper lagt, fylld av herlighet, fylld av kjærlighet, fylld av nåde og sannhet og makt. Hans navn hellig. Og så sier Jesus noe forunderlig I evangeliene som verdt å tenke over. Når menneskesønnen kommer igjen, mon han da finner troen på jorden. Ja, han finner sikkert mye åndelighet og religiøsitet og alt det der, men finner han troen? Troen på sønnen? På lammet? På blodet? Tenk han stiller det spørsmålet. Det burde du og jeg gjøre også, ikke sant? Ja. Ja. Du heldig vi som får lov til å høre evangeliet. Som får lov til å tro det. Det gjør ikke noe om jeg får det da, vet du. Tenk at jeg har fått lov til å komme inn i dette og fått høre det. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for denne store nåde, at vi har fått lov til å høre evangeliet og fått nåde til å tro det. Få lov til å regne oss som en av dine, og vite at du regner oss med. Det takker og priser vi deg for, Herre Jesus. Må du velsigne hver enkelt her i kveld. Herre Jesus, ved din ånd, ved ditt ord. Amen.